Minulou středu jsme měli takovou velice zajímavou a užitečnou vložku v tom našem probírání knihy Genesis. Já trošičku připomenu, kde jsme před 14 dny skončili. Zanechali jsme Jákoba na místě, které nazval Bétel. Toto je jistě dům Boží. Setkal se tam Jákob s Božím zásahem, s Boží přítomností a jaksi takovým zvláštním způsobem to pro něho bylo v tom vidění, ve kterém viděl žebřík, který dosahoval z nebe až na zem a po něm vystupovali a sestupovali andělé. Jákobův příběh pokračuje dál. My jsme dnes 29. kapitole a protože je před námi 30 veršů, já je nebudu číst všechny. Já jsem si těch 30 veršů rozdělil na takové tři úseky. První úsek je Jákob u studny, druhý úsek je Jákob před svatbou a třetí úsek Jákob po svatbě. Tak z každého toho úseku, z každé té části přečtu několik veršů. Začnu tou situací u studny, která je popsaná ve verších 1 až 12 a já přečtu první až třetí verš a sedmý až jedenáctý verš. Jákob tedy směle vykročil na cestu, tedy z Bétel, kde měl ten úžasný noční prožitek. A přišel do země východních národů. Když se rozhlédl, spatřil v poli studnu. Poblíž ležela tři stáda ovcí, neboť ta studna sloužila k napájení stád. V jejím ústí však ležel veliký kámen. Pastýři ten kámen z ústí studny odvalovali, teprve když se tam zhromáždila všechna stáda a tehdy napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. A od 7. verše Jákob na to řekl. Do večera je ještě daleko, teď přece není čas zhánět dobytek. Napojte ovce a jděte ještě pást. To nejde, odpověděli. Budeme moci napojit ovce teprve, až se zhromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí studny. A zatímco s nimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studny a dal stádu svého strýce Lábana napít. Na to Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. Když jsem ten příběh přečetl, tak se mě opakovaně vracela ještě jedna biblická postava, která aspoň pro mě svým způsobem byla velice blízká v jednání Jákobovi. Pořád se mě vracel apoštol Petr. Stejně impulzivní, stejně rozhodnutý okamžitě řešit situaci bez ohledu na okolnosti a na to, co na to říkají jiní. Jakási souvislost mezi Jákobem a apoštolem Petrem je v mnoha rysech jejich jednání velice, velice podobná. Vzpomeňme si na to, jak Petr napomínal pána Ježíše, když ten mluvil o své smrti a Petr si ho vzal stranou a říkal, mistře, o čem to mluvíš, prosím tě? A pán Ježíš ho musel velice ostře napomenout. Vzpomínáte na zážitek, který prožil Petr, Jakub a Jan s pánem Ježíšem na hoře proměnění? Kdo to byl, který okamžitě reagoval na ten prožitek? Pane, je nám tady dobře a my tady postavíme 3 stánky. Tobě jeden, a Eliášovi jeden, a Mojžíšovi jeden. Možná ještě vprostřed toho jeho úžasného slovního projevu, té erupce, se objevil oblak a Mojžíš s Eliášem zmizeli a Bůh řekl, toto je můj milý syn, toho poslouchejte. Další zajímavá lekce v tom impulzivním projevu apoštola Petra. A můžeme si vzpomenout na tu situaci, kdy v Getsemanské zahradě byl pán Ježíš zatýkán. Kdo to byl, kdo okamžitě reagoval? No Petr vytáhl meč a zranil služebníka nejvyššího kněze a zase to byl pán Ježíš, který to napravoval. V tomto ohledu vnímám jakousi podobnost toho charakteru těch dvou mužů. Nicméně, Jákob se octl v místech, kde ještě nikdy nebyl, setkal se s lidmi, které ještě nikdy neviděl, byl v okolnostech, které ještě nikdy neprožil. A hned jim dává rady, co mají dělat. Hned se staví do pozice jakéhosi mentora, který jim říká, no prosím vás, vy si tady povalujete, místo abyste teda dali těm stádům napít a šli je ještě znovu pást, abyste využili ten prostor. Myslím, že to byl dobrý zvyk, který vyplýval z letitých zkušeností, že ti pastýři těch stád čekávali na to, až se všichni sejdou. Oni se o tu vodu společně dělili, aby každý dostal to potřebné množství vody pro své stádo. Jákob tady tuto skutečnost vůbec nechápal, nebyl s ní seznámený a přesto reaguje tím svým naprosto jednoznačně impulzivním způsobem a radou, jak by se v této situaci měli zachovat. A nejen, že jim radí, on to proměňuje ve skutek. Když uviděl stádo, které přivedla Ráchel, tak na nic nečekal, odvalil ten kámen z toho otvoru studny a umožnil, aby se to Lábanovo stádo pořádně napilo. Jákob byl člověk, který neuznával žádný řád. Jákob byl člověk, který se řídil jenom podle svých představ, podle svých zákonů a podle svých instinktů. Nectil žádný zákon ani žádné společenské zvyklosti. Myslím, že také proto měl před sebou ještě velmi, velmi dlouhý úsek období, kdy se musel učit. A možná mu ani nedocházelo, že to období je velice blízko. Při té příležitosti bych rád, abychom si připomněli, že studny v té oblasti byly takovým zajímavým místem velmi důležitých setkání. Řada úžasně důležitých, možná i zásadních setkání se odehrála u studen. Setkání Agar s andělem, když jí téměř šlo o život. Četli jsme si to v 16. kapitole knihy Genesis. Uzavření smlouvy mezi Abramem a Abimelekem v 21. kapitole Genesis. Naprosto jedinečné setkání Abrahamova služebníka Eliezera s Rebekou u studny. 24. kapitola první knihy Mojžíšovy. Ale myslím si, že všechny převyšuje jedno úžasné setkání. Setkání Pána Ježíše Krista se Samařankou příznačně kde jinde, než u Jákobovy studny. Setkání, které přineslo rozhovor mezi Pánem Ježíšem a Samařankou, ze kterého dodnes čerpáme, který nám dodnes přináší spoustu zajímavých impulzů a podnětů do našeho života. Víte, studny, to byla zajímavá místa a myslím si, že životně důležitá pro tu oblast. Oblast, která byla takovou polopouští, oblast, kde byla nouze o vodu, kde se s vodou nesmírným způsobem šetřilo. Studny byly svědky velmi zajímavých událostí. Já vnímám tu okolnost, že i to, co prožíváme tady při našem setkání, je takové setkání u studny. Je tady ten, který je zdrojem osvěžení. Je tady ten, který nabízí vodu života. A my jsme ti, kteří ji můžeme přijímat a můžeme z toho mít potěšení a radost. Po setkání u této studny se Jákob dostává do Lábanovy rodiny. Vlastně došel k cíli své cesty. Tam ho tatínek Izák a maminka Rebeka poslali. Tam běž a tam si hledej životní partnerku. Mluvili jsme o tom ve středu před 14 dny. Přečtu verše 14 až 15 a 18 až 20. Lában mu řekl Jákobovi, opravdu jsi má krev a tělo. Když pak u něj Jákob zůstal už celý měsíc, Lában mu řekl, i když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu. A 18. až 20. verš. Jákob si zamiloval Ráchel a tak řekl, budu ti sloužit 7 let za tvou mladší dceru Ráchel. Lában odpověděl, dám ti ji raději než komukoli jinému, zůstaň u mě. A tak Jákob sloužil za Ráchel 7 let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Když jsem mluvil o tom, že Jákob byl trošku nevázaný, řídil se jen svými instinkty, dělal to, co se mu líbilo a to, co se jemu zdálo za dobré, tak musíme vidět i pozitivní rysy jeho osobnosti. Jakob byl pracovitý. Z toho, co jsme si četli, vyplývá, že při té návštěvě u Lábana nechodil pozorovat krásy okolní krajiny, ani se nekochal množstvím dobytka, které má Lában, ani neležel někde v hamace, nehoupal se a nepřemýšlel, jak se situace vyvine dál. Z toho, co jsme četli, můžeme vyrozumět, že Jákob u Lábana pracoval. Nevíme, jaká to byla práce, možná to byla práce u dobytka, ale Lában na to zareagoval. I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u mě sloužit zadarmo. Vždycky, když tady ten verš čtu, tak se mě vybaví to, co apoštol Pavel psal věřícím, tuším v Korintu, hoden je dělník své mzdy. Kořeny to má už tady. Prostě i když jsme příbuzní, i když bych mohl z toho příbuzenského vztahu mít nějaký prospěch, mít nějaký zisk, já ti dám odměnu, protože ti patří, protože si ji zasloužíš, protože pracuješ a ten, kdo pracuje, si zaslouží mzdu za svou práci. Velkorysé bylo, že Lában dal Jákobovi vybrat. Co bys chtěl za tu odměnu? A v podstatě Jákob si ten v uvozovkách plat zvolil sám. 7 let za Ráchel. Vždycky mě ohromuje to vyjádření. A těch 7 let mu bylo jako chvilička, protože Ráchel miloval. Já myslím, že jsme to někteří z nás zažili, že když nám o někoho jde, ke komu máme vztah, koho milujeme, pak všechny ty okolnosti, které se můžou jevit jako překážka, jako problém, jako něco, co se táhne, najednou vnímáme úplně jiným způsobem. Tak to taky dělá láska. 7 let uteklo zřejmě jako voda, zvlášť Jákobovi. A po 7 letech se Jákob obrátil na svého v uvozovkách zaměstnavatele Lábana a chtěl svůj plat. Budu číst 22. až 28. verš. Lában tedy zhromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru, Leu, přivedl ji k Jákobovi a ten s ní spal. A Lában tenkrát své dceři Leje daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku. Přišlo ráno a hle, byla to Lea. Co jsi mi to udělal? Ptal se Jákob Lábana. Co pak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě obelstil? V našem kraji není zvykem vdávat mladší dříve než prvorozenou, odpověděl mu Lában. Až s ní strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou za to, že mi budeš sloužit dalších 7 let. Jákob tedy souhlasil. Vnímám tady ten zápis jako popis první svatby, kterou Bible zaznamenává. Víte, někdy se objevují takové pohledy, že na co taková hloupost, jako je svatba, proč nějaký obřad. Vždyť se máme rádi a my jsme si před Bohem slíbili, že si budeme věrni a tak co nám, kdo bude bránit v tom, abychom intimně žili a abychom prostě prožívali svůj vztah. Boží názor na to tomu brání. Sice nečteme, že by tady bylo použito slovo svatba, ale z textu vyplývá, že šlo o veřejný akt, že šlo o veřejné shromáždění a dokonce spojené s hostinou. Byli tam pozváni lidé, kteří se té skutečnosti, že Lában dával svoji dceru Jákobovi, zúčastnili. Nebylo to nic mezi čtyřma očima, mezi Jákobem a Ráchel, byl to veřejný akt. Velmi podobně o tom píše apoštol Pavel v prvním listu do Korintu v 7. kapitole 9. verši. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí do manželství. Neboť lepší je žít v manželství, než se trápit. Tak jak vnímám Boží slovo, zná jen dvě varianty života lidí. Buď život ve zdrženlivosti, anebo vstup do manželství. Žádná třetí varianta, která se říká hromádka, psí knížka, já nevím, jaké všemožné přídomky se tady tomu volnému vztahu dávají, žádnou takovou variantu Bible nezná. Ani Bůh ji nezná. Dnešní trend, kdy žije muž a žena sexuálním životem, aniž by uzavřeli manželství, se Bohu rozhodně nemůže líbit. A rozhodně nemůže přinášet požehnání z jeho strany. A to dnes nemusíme čekat 7 let, tak jako čekal Jákob na Ráchel. A nemusíme si nevěstu odpracovat. Přesto Boží slovo vybízí k tomu, abychom žili způsobem v partnerském vztahu, který se Bohu líbí, se kterým Bůh souhlasí, ke kterému může připojit své požehnání. Svatební noc byla pro Jákoba úžasným šokem. Myslím, že takovým dvojitým šokem. Jednak zjistil, že nestrávil noc se svou milovanou Ráchel a jednak, a myslím si, že toho možná zasáhlo ještě víc, si uvědomil, že ho dostihla stejná věc, kterou před nedávnem udělal svému otci. Jákob podvedl svého tatínka. Narafičil na sebe kůže, jenom aby mohl prezentovat, já jsem tvůj syn Ezau. Podvedl Izáka. A ten podvod se mu hrozným způsobem vrátil. Sám si kdysi před Izákem hrál na staršího z těch dvou synů a tak Izáka podvedl a nyní byl přesvědčený, že dostává ze ženu mladší Lábanovu dceru, ale dostal tu starší. V tom směru to bylo pro Jákoba velmi kruté, ale svým způsobem to ukazuje, a teď mi odpusťte, že to použijí v tomto smyslu, že Bůh má úžasný smysl pro humor. A i když nám něco vrací, tak je v tom vždycky taková velice zajímavá věc z Boží strany, která jde do důsledku, která nás má upozornit na to, jakým způsobem jsme se zachovali. Bratr Osouch to kdysi nazval velice příznačně zákon sedby a žně. Ve smyslu textu z epištoly Galackým, 6. kapitoly, 7. verš. Nemylte se, Bohu se nelze vysmívat. Vždyť cokoliv člověk rozeseje, to také sklidí. Když Jákob vyčítá Lábanovi, proč si mě obelstil, tak snad mu v tu chvíli vytanula na mysli jeho vlastní lest, kterou vyzkoušel na svém tatínkovi. Aspoň to můžeme, nebo já to aspoň tak vnímám z té další reakce Jákoba. Jákob to dál nerozvádí. Jákob neudělá nějakou vzpouru, neporve se s Lábanem, neodejde z jeho domu v nějakém afektu a rozhořčení. Jákob to přijme a přijme i to, že za Ráchel bude sloužit dalších 7 let. A v tom vidím tu boží školu, kterou Jákob nastoupil, kterou Jákob prožíval. Přestože byl podvedený, začal vnímat svůj plán, boží plán pro svůj život. Je moudré dodržet svou část smlouvy, i když to druhá strana neudělá. Pokud v sobě živíme pocit křivdy, ztrácíme pohled na věci z boží perspektivy. A tomu se Jákob pomalu, ale jistě učil. A když budeme sledovat jeho život v dalších kapitolách knihy Genesis, tak uvidíme, jakým způsobem Bůh Jákoba vychovával, aby se stal nakonec tím, který dostal jméno Izrael. Amen.